SBS Radio.
Tinalo ng China ang Estados Unidos at Rusya upang maging unang bansang nakababa sa malayong bahagi ng buwan. Ang pagbaba ay pinagdiwang bilang mahalagang sandali sa pagsasaliksik ng kalawakan. Pero mula sa ulat ni Tara Cosoleto, nagbababala ang mga eksperto na maaaring magkaroon ng mga sangay sa lupa habang ang karera sa kalawakan ay umiinit. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika. Pagkalipas lamang ng 15 taon bilang astronaut sa kalawakan, ang China ay naging unang bansang nakababa sa malayong bahagi ng buwan. Sinabi ng China National Space Administration na ang Chung'e-4 lunar probe ay nakagawa ng soft landing noong Huwebes, huling araw ng taong 2018, at nagpadala ito ng mensahe na may lamang imahen ng malayong bahagi ng buwan. Ang buwan ay umiikot sa parehong bilis ng mundo, kaya karamihan ng malayong bahagi ng buwan na malimit tawaging dark side ay hindi nakikita mula sa mundo. Samantalang ang mga naunang spacecraft ay nakakita ng dark side, wala pang nakakababa dito. Sinabi ng pangunahing nagdisenyo ng lunar probe, Sun Jieyu, na alam ng grupong Chino na ang kanilang plano ay magtatagumpay.
The whole process was as expected. The result was pretty precise and the landing was very stable. The current landing location is our most ideal landing place. In other words, we are right on target.
Kasama sa mga gawain ng Chung'e-4 ay ang pagsisiyasat sa lupain ng buwan, porma ng lupa at mga mineral. Ang pagbaba ang pinakahuling hakbang para sa China sa kanilang pagsisikap na makahabol sa Rusya at Estados Unidos na maging isang malaking puwersa sa kalawakan pagsapit ng taong 2030. Nagbabalak na rin ang Beijing na maglunsad ng kanilang space station na may nakasakay na tao sa susunod na taong 2020. Ayon sa punong taga-disenyo ng Chung'e-4, naniniwala silang ang mga karagdagang pagbabago ay malapit na.
If our moon exploration efforts are successful, and if we can accomplish more, our efforts will also be a greater contribution to humanity. It's also a great lift to our capabilities in space exploration. So I think our moon exploration endeavors will not stop. Instead, they'll continue with greater devotion and long-term plans, with more efforts.
Sinabi naman ni Dr. Brad Tucker, isang astrophysicist sa Australian National University, na ang pagbaba sa kabilang panig ng buwan ay mahalaga.
No one's ever landed on the far side of the moon. The only times are when people have gone around the far side of the moon on the Apollo missions, ultimately. And so there's been some experiments on the near side with the Apollo rocks, for instance, but we've really never explored the far side of the moon. And there's a lot of scientific reasons for exploring it because of the way we think the moon was formed and what the far side has, and really ultimately for future space and astronomy exploration. So technologically and scientifically, it's been a big achievement.
Hanggang ngayon, ang Estados Unidos pa lamang ang bansang nakapagbaba ng tao sa buwan, pero ang parehong China at Soviet Union ay nakapaglagay na ng tao sa kalawakan. Mula sa mga plano ng US Space Agency, NASA, na makakapagdala ng mga tao sa Mars pagsapit ng kalagitnaan ng mga 2030s, ang mga bansa ay tumitingin sa buwan bilang potensyal na pansamantalang destinasyon sa solar system. Sinabi ni Dr. Tucker na ang buwan ay puno ng kayamanan katulad ng tubig, yelo at helium-3 na maaaring makatulong upang makarating sa Mars at sa buwan mismo para matirahan ng mga tao. Idinagdag niyang hahanap ang China ng paraan upang pakinabangan ang kanilang panalo.
It was showing both scientifically and technologically they're here as a power and for looking a field for what will turn probably into an interesting essentially space legal battle, and that is resources in space.
Ayon na din kay Dr. Tucker, ang karera ay nagsimula na at magpapatuloy na uminit.
So currently is a treaty, the 1967 Outer Moon Treaty, which governs the resources and says that anything from the moon should be for all humankind. Well, obviously that's not going to happen. And in fact, the U.S. in 2015 and Luxembourg in 2016 already passed laws that circumvent this treaty. So what we call it mining in space, resource utilization in space, albeit the moon, Mars, or asteroids, becomes more and more of a reality what we'll see is a bigger and bigger issue.
At idinagdag niyang may papel ang Australia dito.
We need to move away from a treaty system and more into a self-regulatory system that not only represents countries but private companies as well. And hopefully Australia, through past expertise in, you know, search and rescue even and air traffic control, will play a role in this.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.